Bătălia Stalingradului din 1943 a marcat punctul din care armatele hitleriste și-au început retragerea. Istoricul Joe Maiolo de la King's College din Londra caută să explice această percepție diferită.
Acest joc istoric în care se pun întrebări precum a fost câștigat războiul de vest sau de est, este bătălia de la Stalingrad mai importantă decât debarcarea din Normandia, a reprezentat ofensiva aliată de bombardamente asupra Germaniei, un adevărat al doilea front. Toate aceste întrebări pot fi considerate niște jocuri amuzante pentru istorici, dar întrebarea adevărată este cum au mers împreună aceste campanii în perspectiva mai largă a războiului, cu alte cuvinte, evenimente peste timp. Orice comparație este dificilă și trebuie făcută în contextul mai larg al întregului război și trebuie să fie pusă întrebarea mai amplă de ce au câștigat aliații războiul și răspunsul este pentru că au luptat împreună și au păstrat unitatea politică și au depășit, au învins și au eliminat puterile Axei.
Spune istoricul britanic, anul viitor, când se vor aniversa 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ambele părți speră să fie mai bine reprezentate. Se împlinesc astăzi 15 ani de la masacrul din piața Tiananmen, din Beijing. 80.000 de persoane au comemorat la Hong Kong memoria celor câteva sute sau mii de protestatari anticomuniști uciși de forțele de represiune ale regimului comunist chinez. Până acum nu se cunoaște numărul exact al celor uciși. Ca de 15 ani încoace, în China comunistă, în perioada din preajma aniversării masacrului din piața Tiananmen, dizidenții au fost puși sub arest la domiciliu. Ileana Giurchescu.
Cu luni înainte de căderea zidului de la Berlin sau de Revoluția Sângeroasă din România, lumea privea cu uimire, admirație și neîncredere spre China, unde în primăvara lui 89 izbucnise o mare demonstrație pro-democrație a studenților. Punctul de maximă intensitate a fost atins pe 15 mai, când la Beijing se afla în vizită părintele spiritual al acestei mișcări studențe, și anume președintele sovietic Mihail Gorbaciov. La câteva zile după plecarea lui Gorbaciov, însă, conducerea comunistă a impus starea de urgență, iar pe 4 iunie armata, susținută de tancuri și blindate, a intrat în piața Tiananmen. Nici până astăzi, conducerea comunistă a Chinei nu și-a asumat responsabilitatea pentru masacrul din piața Tiananmen. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat radical în China după 4 iunie. Conducerea comunistă a fost obligată să lanseze o reformă amplă a economiei, o liberalizare a economiei pentru a-și asigura, de fapt, supraviețuirea. Ming Xinpei, originar din China, este astăzi analist al Centrului Internațional pentru Pace, Carnegie, din Washington. China de astăzi este o țară diferită. China de astăzi este o țară mult mai deschisă. China de astăzi este o țară mult mai prosperă și China de astăzi este o țară mult mai diversă. Cu toate acestea, sistemul politic nu s-a schimbat. Partidul Comunist își menține monopolul politic, încercând să mențină și ritmul de creștere economică. Este de părere analistul politic chinez. Un act de echilibristic cu un sfârșit incert, remarcă și alți analiști. Cifrele economice de astăzi ale Chinei sunt însă impresionante. China a ajuns a doua mare putere economică a lumii. Anul trecut, exporturile din China au ajuns să aibă 6% din piața mondială față de 3% în anul 2000 și așa mai departe. Liberalizarea economică nu a fost însoțită însă de una politică, punctul vulnerabil al întregii construcții, apreciază Ming Xin. Evenimentele ieșite din comun, cum au fost protestul studenților din piața Tiananmen, sunt urmărite cu atenție de opinia publică internațională. Occidentul, remarcă analistul chinez, ignoră însă, din păcate, toate încălcările zilnice ale drepturilor omului din China, fie că este vorba de tortură, de bătaie la poliție sau de corupție.
Despre nevoia respectării drepturilor omului, dar în Cecenia, s-a vorbit astăzi și la conferința care a avut loc la sediul postului nostru de radio de la Praga și la care au fost prezenți reprezentanții ai organizațiilor de apărare a drepturilor omului rusești și internaționale.
Lina Grul a întrebat pe domnul Vladimir Weissman de la Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului, care vorbește românește și cunoaște bine situația din Moldova, care sunt cele mai acute probleme semnalate în legătură cu Moldova în cei 12 ani de când există ca stat. Vladimir Weissman.
Din păcate, Moldova nu a scăpat de niciuna dintre problemele de care se lovesc celelalte țări postcomuniste sau și celelalte țări postsovietice. La prima vedere, problema numărul 1 ar putea să fie problema Transnistriei. Situația de acolo îngreunează rezolvarea celorlalte probleme ale Moldovei. Însă, pe de altă parte, este și o, cum să zic, un fel de scuză din partea guvernului moldovean și din partea societății moldovenești de a spune nu putem să facem nimic ca să îmbunătățim situația din Moldova, partea dreaptă, în malul drept, din cauza problemei transnistrene. După părerea mea, multe dintre problemele Moldovei nu au nicio legătură cu Transnistria. Din contră, dacă Moldova ar deveni o țară prosperă, o țară mai liberă, o țară în care aproape că nu există sau nu există corupție, în care economia se dezvoltă, ar fi așa un fel de magnet față de populația Transnistriei.
În calitate de expert internațional, vreau să vă întreb, ce credeți că ar trebui să facă Republica Moldova pentru a da credibilitate demersului său pro-european formulat în ultima perioadă?
Multe lucruri. Problema cu Moldova nu este că nu a făcut nimic, că nu există structuri democratice sau că nu s-au făcut niciun fel de reformă. Problema este nivelul reformei, profunditatea. La un moment dat s-ar putea spune chiar sinceritatea reformelor. Adică există, toate instrumentele există, nu se poate spune că dacă ar adera sau dacă s-ar înscrie sau așa mai departe s-ar rezolva problemele, pentru că Moldova este peste tot unde trebuie să fie. E o problemă de calitate, o problemă de sinceritate, o problemă de conștiință, o problemă de seriozitate, de voință, ceea ce se întâmplă. Se pedepsește, de fapt, moldoveanul de rând prin faptul că nu se face mai bine ceea ce se face. Există o altă problemă foarte importantă care nu este în mod special moldovenescă. Faptul că informațiile care ajung la omul de rând vin dintr-o presă care nu este de o calitate suficientă, s-ar putea spune, drept care oamenii își formează anumite părere, drept care votează cum votează. Jurnaliștii au enorm de mult de făcut să formeze în acest fel populația care să voteze și să pună presiune față de guvern prin parlament, prin metodele democratice.
Și ca să abordăm problema din altă perspectivă, să zicem, cât de interesată este Europa să vadă Moldova în circuitul european?
Bineînțeles că Moldova, ca o țară mică, cu o importanță strategică limitată, care nu este o piață foarte importantă, cum ar fi China sau Rusia, bineînțeles că Moldova nu este un obiect extrem de atrăgător pentru Europa. Însă, asta nu înseamnă că Moldova nu are și simpatia Europei și dreptul de a fi una dintre țările europene. Problema este alta. Moldova este foarte săracă. Din cauza asta, Moldova are foarte multă nevoie de ajutor și Moldova depinde, de fapt, de Uniunea Europeană.
Vorbesc de dependența Moldovei față de Uniunea Europeană. Există și o dependență materială, financiară, din punct de vedere energetic față de Rusia. Unde este echilibrul dintre cele două extreme?
Bineînțeles că echilibrul nu este. Moldova a fost parte a Uniunii Sovietice tăiată complet de restul lumii. Dependența Moldovei de Rusia este, bineînțeles, poate este inevitabilă, însă nu ajută. Bineînțeles că o diversificare a surselor de energie ar fi foarte bună. Că cât mai repede se debarasează Moldova și moldoveanul de totul ceea ce este sovietic, cu atât mai devreme o să ajungă țară egală cu celelalte țări europene.
Revenind la situația din Transnistria, este pe ultime sute de metri procesul celor patru deținuți politici de la Tiraspol, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Credeți că o decizie favorabilă a CEDO ar putea ușura soarta celor doi care mai sunt încă întemnițați în Transnistria? Deci există o influență a Curții Europene în această bucată de pământ?
Se poate spera că o hotărâre, așa cum sperăm să fie, a Curții Europene pentru Drepturile Omului o să aibă o importanță psihologică, propagandistică față de situația din Transnistria, să elibereze cei care mai sunt încă în închisoare, care, bineînțeles, săraci au stat mult și nevinovați. Însă problema este mai curând principială, și anume situația generală a Transnistriei, și anume problema principală că Transnistria este o pată albă pe harta juridică, să zicem, a Europei și chiar a Organizației Națiunilor Unite.
Vladimir Weissmann de la Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului într-un interviu acordat Linei Grâu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperazione della economia europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dictionar European.
O rubrică semnată de Dan Alexe.
Comisia Europeană a fost comparată de multe ori cu un soi de guvern european. Comisarii ar fi niște miniștri, comisarul responsabil cu agricultura, de pildă, fiind echivalentul unui ministru european al agriculturii și așa mai departe, cu precizarea că nu există un comisar responsabil cu apărarea, Europa neavând un sistem de apărare comun. Tot așa, politica externă e împărțită între mai mulți comisari, ba chiar există și un șef al diplomației europene numit de guverne, care nu face parte din comisie și care face chiar concurență comisiei în chestiunile de politică externă. Actualmente acesta este fostul secretar general al NATO, Javier Solana, pe care comisia îl suportă de nevoie, aflându-se în același timp într-o rivalitate permanentă cu el. Comisia, acest colegiu de comisari, acest pseudo-guvern, este de bună seamă o instituție hibridă. Comisia nu are decât puterea de a propune legi europene, acestea fiind aprobate sau de Parlamentul European, sau, când e vorba de legislații cu implicații vitale, aprobate de guverne. În schimb, Comisia e paznicul tratatelor al legislației europene și poate lua măsuri împotriva statelor membre care nu respectă această legislație, amendându-le, de pildă. Funcția de președinte al Comisiei Europene este de aceea foarte importantă. Membrii Comisiei, comisarii, sunt teoretic total independenți de influența guvernelor. Ei nu reprezintă decât interesele cetățenilor. Cu toate astea, guvernele se dedau la fiecare 5 ani unor foarte complicate târguieli în legătură cu împărțirea posturilor de comisari. E vorba de posturi care aduc prestigiu și influență în culise. Până anul acesta, cele 5 state mari ale Uniunii aveau câte 2 comisari fiecare. Așa se face că în Uniunea cu 15 membri a funcționat un colegiu de 20 de comisari. Acum însă, după extindere, cu 25 de membri, fiecare țară va avea numai câte un singur comisar. Mai mult, s-a hotărât ca peste un deceniu numărul comisarilor să se reducă, capitalele pierzându-și dreptul automat de a trimite fiecare câte un comisar la Bruxelles. Reducerea numărului comisarilor n-ar putea decât să sporească eficacitatea instituției. Țările mici s-ar putea grupa atunci în funcție de afinități istorice, geografice sau culturale, cum în mod cert o vor face cele 3 țări din Benelux sau cele 3 țări baltice, care ar putea trimite împreună un singur comisar. Comisia Europeană este cel mai complex organism al Uniunii, având cu totul circa 25.000 de angajați. În momentul de față, Comisia angajează masiv personal din cele 10 țări cooptate recent, urmând ca în curând să se treacă la recrutarea de personal din România și Bulgaria.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, autorul rubricii Dicționar European. În comentariul său de astăzi, analistul Vladimir Socor se oprește asupra demersurilor europene ale președintelui de la Chișinău. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Greu, tare greu îi vine președintelui Voronin să-și schimbe mantaua de milițian sovietic pentru o manta europeană. Zdrențe, sau cum se spune în Moldova, flenduri au mai rămas din mantaua europeană a domnului președinte în această săptămână. Întâi, domnul Voronin s-a stropșit la președintele georgian Mihail Saakashvili. Domnul Voronin i-a strigat acestuia în auzul tuturor că nu va veni la Batumi, nu se va alătura summitului președinților Georgiei, Azerbaidjanului și Ucrainei, deoarece situația din Georgia, Chipurile, e instabilă. Domnul Voronin nu a precizat ce are în vedere. Se referea la situația din Adjaria. În acest caz, domnul Voronin a părut total lipsit de informații elementare. Sau se referea la situația din Osetia de Sud, unde Georgia încearcă în aceste zile să astupe o gaură neagră foarte asemănătoare cu cea din Transnistria. Dacă avea în vedere Osetia de Sud, atunci s-ar fi cuvenit ca domnul Voronin să se declare solidar cu președintele Saakashvili, să profite de această ocazie ca să arate opinii publice internaționale că Moldova se confruntă la ea acasă, în Transnistria, cu aceeași problemă, să apeleze la sprijinul internațional. Între timp, la Batumi se întâlnesc președinții Georgiei, Azerbaidjanului și Ucrainei. Peste 3 săptămâni, ei se vor întâlni din nou la Istanbul, la summitul NATO, ca să reafirme aspirațiile țărilor lor de a deveni membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ucraina a elaborat împreună cu NATO un plan de acțiune pentru aderarea Ucrainei la Alianță, iar Georgia și Azerbaijanul fiecare câte un plan numit Plan de Parteneriat Avansat, care peste câțiva ani va deveni un plan de aderare la NATO. Iar domnul Voronin și partidul său comunist în vremea aceasta vor să ne facă a crede că Moldova este neutră. Chiar săptămâna aceasta domnul Voronin a lansat expresia neutralitate strategică. Asemenea afirmații sunt incorecte. Dovadă tratatul interstatal prin care Rusia este definită ca partener strategic al Republicii Moldova și garant al soluționării problemei Transnistriei. Dovadă trupele rusești care ocupă o parte a teritoriului Republicii Moldova, în parte sub drapelul Federației Ruse, în parte sub drapelul Transnistriei, fără vreun protest din partea președintelui neutru Vladimir Voronin. Starea de ocupație violează și prevederea constituțională care interzice staționarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Iarăși, niciun protest din partea președintelui mereu neutru Vladimir Voronin. Tot săptămâna aceasta, domnul președinte a confirmat oficial că merge înainte cu așa zisa federalizare la braț cu regimul lui Igor Smirnov. La Moscova, la 1 iunie, șeful misiunii OSCE, domnul William Hill, a discutat această chestiune cu primul adjunct al ministrului rus de externe, Vyacheslav Strubnikov. Domnul Hill dorește să fie semnat cât mai curând de către Chișinău și Tiraspol un document de principii privitor la federalizare. Dar iată că în ziua de 2 iunie, canalul 1 al televiziunii de stat a Rusiei difuzează un interviu cu Igor Smirnov care amenință să acorde ajutor militar Osetiei de Sud împotriva Georgiei. Gest spontan al lui Smirnov? Desigur că nu. Gest regizat de televiziunea rusă de stat. Smirnov repetă amenințarea și într-un interviu cu o agenție de știri de la Moscova. Au trecut 48 de ore de la declarațiile lui Igor Smirnov, dar n-am auzit nicio reacție de la partenerii săi într-o federalizare, domnii Hill și Voronin. Întrebările la care dânșii s-ar cuveni să răspundă îmi par evidente. Este oare regimul lui Igor Smirnov cu armata și securitatea sa îndreptățit să fie legalizat în Transnistria și să mai împartă și puterea în guvernarea de la Chișinău? Ar fi oare aceasta compatibil cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova? Mai ales când Smirnov își permite să amenințe cu folosirea forței împotriva unui stat străin de pe teritoriul Republicii Moldova, ba chiar să amenințe un stat susținut de către țara domnului Hill? Din moment ce Smirnov și structurile sale de forță își permit asemenea comportare în aceste zile, înseamnă că Tiraspolul contează și de acum înainte, din plin, pe sprijinul Moscovei, pe neputința OSCE-ului și pe ceea ce generalul Voronin numește neutralitatea strategică a Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
De ce nu sunt democrațiile noastre funcționale? Este tema săptămânii românești, așa cum o vede Horia Roman Patapievici.
Primul pas spre democrație este votul liber. Peste un deceniu, și România și Republica Moldova își pot vota în mod liber conducătorii. Cu aceasta însă, democrația reală este încă foarte îndepărtată. În primul rând, pentru că libertatea votului este o noțiune destul de problematică. Ca să fie liber, votul nu trebuie să fie doar neîmpiedicat de autorități. El trebuie să fie și liber în conștiință. Altfel spus, opțiunea exprimată prin el trebuie să fi putut să fie formată în conștiință, nu altfel decât în cunoștință de cauză, adică fără constrângeri, cum ar fi manipularea, și la adăpost de orice frică. Numai dacă este expresia liberă și în cunoștință de cauză a conștiinței, numai atunci votul este cu adevărat liber. Al doilea aspect care face ca democrația să nu fie o realitate deplină, deși oamenii pot vota liber, este relația cetățenilor de rând cu conducătorii pe care i-au ales. Dacă pe durata exercitării mandatului acordat prin vot, conducătorii aleși nu mai țin în niciun fel seama de reacția cetățenilor față de actele lor, atunci democrația este doar formală. Democrația are sens de plin atunci când conducătorii aleși au conștiința că ocupă posturile pe care le ocupă numai și numai prin voința alegătorilor. Dacă acest lucru nu se întâmplă, iar cei aleși își exercită puterea în esență cam tot așa cum foștii activiști de partid și-o exercitau pe a lor, atunci democrația e doar de fațadă, iar prin trecerea de la votul formal din comunism la votul real din democrația postcomunistă nu s-a făcut, din păcate, un progres prea mare. Ce mă frapează de fiecare dată la raportul dintre populație și conducătorii aleși în democrațiile postcomuniste este neputința cetățenilor și nesimțirea aleșilor. Odată aleși, conducătorii noștri se comportă ca o forță de ocupație. Cel ales simte că poate să facă orice, să mintă, să corupă, să comită ilegalități, nici prin cap nu-i trece care de dat cuiva socoteală pentru faptele sale. Ziarele scriu, protestează, cetățenii află, se indignează, dar conducătorilor nu le pasă de nimic. Ei se eternizează. Cum se explică acest dispreț față de proprii lor alegători al conducătorilor noilor democrații postcomuniste? Întâi de toate, să observăm că acest comportament este cu atât mai acuzat cu cât oamenii fostului regim comunist sunt mai bine reprezentați în structurile de putere. Ce să mai spunem când conducătorii sunt în mod declarat comuniști, ca în Republica Moldova? Aici, legătura cu trecutul comunist și nostalgiile față de Moscova sunt atât de fățiși afișate încât nu mai e nimic de demonstrat și, din păcate, aproape nimic de sperat. În al doilea rând, ca să înțelegem cum deși permit conducătorii noilor democrații postcomuniste să-și disprețuiască electoratul, trebuie să ne punem întrebarea, practică, de unde își trag ei puterea reală. Problema veritabilă este că, deși acești conducători ajung la putere prin votul cetățenilor, ei se mențin acolo nu cu sprijinul lor, ci cu ajutorul a ceea ce am putea numi mafia de interese a oamenilor din culise. Această mafie de interese este strâns legată de rețelele de putere, din economie, din justiție, din cultură, create de nomenclatura fostului regim comunist, care, după prăbușirea nominală a regimurilor comuniste în Europa de Est și în spațiul fostei URSS, s-a reciclat cu un formidabil succes în noua elită conducătoare a democrațiilor postcomuniste. Teza mea este că, în Republica Moldova, de pildă, deși în principiu orice cetățean poate fi ales prin vot, numai oamenii agreați de această mafie de interese comunistă se pot cu adevărat menține la putere. Altfel spus, toată construcția democratică a alegerilor nu este, pentru cei pe care îi alegem, decât o fațadă. Ceea ce contează cu adevărat pentru menținerea lor la putere se află în culise, iar acolo se găsește, crudă, nemiloasă, respingătoare, vechea putere comunistă, nici măcar fardată. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
La Chișinău se desfășoară o conferință internațională pe tema toleranței religioase și dialogului interreligios. Viorica Zaharia a urmărit dezbaterile de astăzi și vă informează.
Majoritatea participanților la masa rotundă de astăzi au arătat că în Republica Moldova există potențiale surse de conflict interreligios, însă acestea sunt, în opinia lor, destul de nesemnificative. Aceste surse de conflict reies, potrivit experților, din numărul mare de comunități religioase și din caracterul diferit al acestora. Însuși, reprezentanții cultelor spun că nu găsesc motive de îngrijorare în ce privește toleranța dintre comunitățile religioase moldovene. Valeriu Ghilețchi, episcop al Uniunii Evanghelist-Baptiste din Moldova.
Pe de o parte, putem afirma că există o toleranță religioasă. Nu există un război între cultele existente în Republica Moldova, dar în același timp, reprezentând un cult religios minoritar, pot afirma că lipsește o toleranță religioasă așa cum ar trebui să fie într-o societate cu adevărat democratică. Există încă mult spațiu pentru a îmbunătăți toleranța religioasă în Republica Moldova.
În Republica Moldova există, spun experții, un singur conflict religios în cadrul uneia și aceleiași biserici ortodoxă, conflictul dintre Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei, mitropolii care aparțin respectiv Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii Ortodoxe Ruse. Viorel Cibotaru, expert la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
Conflictele de gen administrativ, cum ar fi conflictul între Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, nu este perceput de oameni ca un conflict care să le facă să evidențieze. Eu personal văd așa lucrurile citind datele pe care le obținem din barometru de opinie publică.
La rândul său, consilierul Mitropoliei Moldovei, protoiereul Vadim Cheibaș, spune că de fapt nu există un conflict vădit între cele două mitropolii și cu atât mai puțin între ienuriași.
Nu există conflict vădit între administrația acestor mitropolii, ci se rezumă doar la o incorectitudine canonică.
Pe de altă parte, consilierul directorul Mitropoliei Basarabiei, Vlad Cubreacov, spune însă că litigiul în care este implicată Mitropolia Basarabiei este mai degrabă unul cu statul și nu cu Mitropolia Moldovei.
Spre profundul nostru regret, structura locală a Patriarhiei Ruse de la Moscova s-a transformat într-o anexă jalnică a regimului separatist de la Tiraspol și a regimului comunist de la Chișinău și tratează Mitropolia Basarabiei de pe pozițiile statului comunist, a Partidului Comunist de Guvernământ din Republica Moldova. În acest sens putem vorbi despre un conflict între cele două mitropolii, dar, de fapt, conflictul mare și adevărat există între Mitropolia Basarabiei și statul Republica Moldova, cum s-a și văzut în fața Curții Europene a Drepturilor Omului atunci când Mitropolia Basarabiei a chemat guvernul de la Chișinău în judecată, demonstrând că acest stat se face vinovat de călcarea în picioare a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor moldoveni asociați liber în cadrul Mitropoliei Basarabiei.
Unul dintre experții participanți la masa rotundă de astăzi, președintele Asociației pentru Solidaritate și Libertate Conștiinței din România, Gabriel Andreescu, spune că litigiul religios din Republica Moldova este unul cu puternice nuanțe politice, iar o soluție pentru el ar fi o implicare fermă a statului. Gabriel Andreescu.
Ceea ce s-a întâmplat nu are o dimensiune teologică, este o dimensiune politică clară, care arată următorul lucru, că lumea de astăzi bisericile au dimensiune politică. În particular lumea ortodoxă de astăzi. Să nu uităm că totuși Alexei al II-lea a fost colonel KGB, lucrurile astea sunt bine probate, și că Putin are o relație specială cu biserica ortodoxă, tocmai pentru că în strategia lui pentru viitoarea Rusie, elementul religios are o dimensiune. Aceasta este problema. În principiu, dificultățile de dialog între diferite confesiuni sunt de înțeles. Atunci este când formele acestea de incomodare reciprocă între confesiuni ajunge la forme violente, la forme care încalcă legile, statul ar trebui să facă ordine și ordine ar putea fi făcută foarte ușor.
A fost Gabriel Andreescu, președinte al Asociației pentru Solidaritate și Libertate Conștiinței din România. Vom adăuga în final că în Republica Moldova activează acum două mari comunități ortodoxe, o episcopie catolică și mai multe mici comunități religioase creștine. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță de mâine ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal, inserând un articol intitulat Fracțiunea PPCD a intenționat să lichideze presa municipală. Tot în Staliță de mâine puteți citi un articol intitulat Protecția consumatorilor Anapoda, semnat de Uniunea Pensionarilor Independenți. Pensionarii consideră că unul dintre mari apărători ai consumatorilor, Benderski, în realitate nu face nimic. Mai mult, Benderski încearcă să discrediteze organele municipale, opinează Uniunea Pensionarilor Independenți. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Republica Moldova, de unde are, de unde nu are, a găsit unele mijloace ca să le procure copiilor de Ziua Internațională a Ocrotirilor bucuriile așteptate. Celor care au organizat festivitățile le-a pus de mare ajutor coincidența cu ultimul clopoțel. Publicația pedagogică Făclia a surprins unele dintre cele mai palpitante momente ale evenimentului, acordându-le spațiu sub genericul Copiii ochii lui Dumnezeu spre lume. În disonanță cu tonalitatea festivă vine titlul Scandaluri de înaltă ținută managerială, în care un grup de consilieri din Sângerei cer demiterea celui mai înalt demnitar din învățământul din acest raion. Cel mai nostimic că jălbașii l-au propus ei înșiși pe acest demnitar în funcție cu mai multe luni în urmă. Un profesor universitar de la Academie de Studii Economice, Ilie Coandă, adresează o întrebare Ministerului Educației. Dorim noi oare un regulament strict la BAC? El nu numai că întreabă, dar și propune într-un amplu material amendamentele sale pentru regulamentul de BAC în vigoare, care prevede cerințe înăsprite brusc față de examenele de BAC. Iată și alte teme. Cum te descurci dacă ai 15 copii? Cum e studiată limba română la Universitatea Slavonă? De ce din bălbăiți care am fost odată din anumite motive devenim și mai bălbăiți din alte motive și altele?
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai bună în continuare și un sfârșit de săptămână, dacă se poate, fără griji. Aici e Radio Europa Liberă.